este comeza cos bises. Non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
Música de Redondela aquí neste espazo, precisamente con ese título, Son de Redondela, damos a benvida aos nosos micrófonos a Fonconde. Bos días, unha semana máis.
Hola, bos días, Susi.
Seguimos avanzando, non? Música de todos os estilos, pero tamén que non centras exclusivamente en Redondela, porque un pouco botamos man doutros concellos da comarca, porque tamén hai moitos grupos que chegan en dali, non?
Sí, xa, bueno, cando comentamos un pouco de que vai ir o programa, pois xa dixemos que sería Redondela e comarca, e neste caso que son de fora, pero moi vinculados a Redondela e a grupos de Redondela e música de aquí.
Penso que grupos que ademais actuaron en máis dunha ocasión no noso concello, como o que nos vai ocupar de seguido, non?
Por suposto, sí.
Esa la me
Pois hoxe imos falar de Winterband, un grupo de entre Soutomaior, Ponte Caldelas e Vigo, composto por Roy Adrio, Isaac Millán, Harry Price e Iván Gulín. A súa música alterna momentos nos que se mesturan o jazz, a música italiana, a irlandesa e o folclore balcánico. Winterband foron a revelación dos festivais folk do verán de 2010, sorprendendo cun directo poderoso que non deixou a ninguén indiferente. Como no Festival de Pardiñas en Guitiriz, onde presentaron unha proposta novedosa que tentaba fuxir do estilo céltico, apostando por unha mestura de tradición galega coa música de raíz búlgara e toques de canción lixeira italiana, o que lles permite engaiolar o público nos seus directos. Catro músicos que, máis o novedoso da súa proposta, son en realidade experimentados instrumentistas curtidos noutras formacións con longa andaina na nosa música folk e tradicional. Roy e Isaac son integrantes de Quen Pallou, e Harry e Iván eran integrantes dos desaparecidos MacFec, en actualidade tocan en grupos como Fanfarria Taquicardia ou Caramuxo Vermello. A raíz do grupo MacFec, na que tamén tocaba Isaac Millán, nace Winterband, co engadido extra da batería do percusionista de Sárdoma, Adrio. A voz tenor de Iván, que tamén se encarga do contrabaixo e o chelo, a variedade de ritmos na batería de Roy, o oído exquisito do mestre das cordas Isaac, que toca a guitarra, buzuki e cavaquiño, e as fermosas melodías enrevesadas do violín de Harry, que tamén toca a viola e a mandolina, forman o son Winterband. O cuarteto grabou en decembro de 2010 o seu primeiro disco, Mundo Loco, que sacan a rúa no 2011, con 12 temas. 10 dos cales son adaptacións de melodías tradicionais búlgaras, e cabe destacar a presenza da sorprendente voz de Gulín. O CD foi grabado e mesturado por Isaac Millán nos estudos a la jarteira de Arcade. Para escoitar hoxe, eleximos deste disco o track 3, titulado Pravo Oro. Saúdos a todos e a todas e ata a próxima semana.